vás u dalšího dílu, který je výjimečně velmi aktuální. My bychom rádi dnes s mým kolegou, editorem Britských listů, Danem Veselým, zhodnotili průběžné výsledky voleb do krajů, tedy ty konečné výsledky voleb do krajů a zároveň průběžné výsledky voleb senátních, kde vlastně ještě nás čeká druhé kolo. Dané, co si vy myslíte celkově o volbách, o jejich dopadu, o výsledcích, o celkově, jaká je to zpráva pro českou společnost, krajské a senátní volby?
Tak já bych začal asi tím, že byla, dalo se očekávat docela nízká účast, tuším kolem 30%, takže dá se říct, že ve volbách do krajů je nižší obecně než do parlamentních voleb. To si myslím, že je zásadní zpráva, takže asi tak. Myslím, že mě překvapilo vítězství, i když dá se říct drtivé vítězství sdružení ANO nebo hnutí ANO. To se dalo předpokládat, byť už je to, byť se ta strana neustále prezentuje jako protikorupční a alternativa určité politické scéně, tak už je v podstatě etablovaná, funguje na krajské úrovni vlastně i ve spolupráci s těmi tradičními stranami, takže je docela zajímavé, že vlastně ten etos protikorupční pořád se drží a někde pracují dobře, někde ne, můžeme říct konkrétně nebo takhle jako. Ale musím říct, že mě trošku překvapil propad sociální demokracie, která vlastně dost spolupracovala na té krajské úrovni s ANO. A tam je to zvláštní věc, protože pan předseda vlastně Sobotka teďka aktuálně prohlásil, že strana má příliš levicovou image. To mě docela překvapilo, protože když vidíme, ta strana je docela rozplocená, máme tam takové typy, jako je Škromach, Huml a Foldina, kteří třeba vyjádřili podporu Trumpovi, což je dost zajímavé, si myslím. Pak samozřejmě ta, dejme tomu pro západní orientace, pana Dinsbíra, ministra Dinsbíra. Takže to mě docela překvapilo, že pan Sobotka v podstatě mi přijde, že tak nějak asi nepochopil, o čem ta strana by měla být, jako, že ta levice přece jenom by tam měla hrát nějakou roli, ty levicové myšlenky, byť samozřejmě víme, že to je, není to taková ta klasická levice, jdeme tomu toho.
Mně přijde, že vlastně, jak o tom mluvíte o ČSSD, teda, když vám do toho vstoupím, tak na jedné straně teda prozápadní Dinsbír, plus ještě bychom tam našli možná pár dalších, kteří jsou tam silně marginální, nejsilnější, podle mě nejviditelnější je tady to křídlo, řekněme, prozemanovské, kde není divu, že vyjadřují podporu Trumpovi, to je prostě jejich intelektuální úroveň a jejich slovník, že jo? To si myslím, že se nedá vlastně nic očekávat. A těch zhod mezi Zemanem a Trumpem je tolik, že vlastně tam se, oni se podle mě liší jenom v tom, že Zeman propaguje progresivní zdanění. U Trumpa si nemyslím, že by on byl zrovna příznivcem tady.
To je naopak právě, že to má být
divu. Ale že vlastně Sobotka tam nemá v té straně pro nějakou blairovskou levici v podstatě žádnou oporu. To by vlastně musel tu stranu totálně překopat a přeměnit a vyměnit tam vlastně
polovinu členů. Otázka je, co to je vlastně blairovská, že vám skáču do řeči blairovská levice. Jako osobně ta blairovská levice mi přijde, že
to je oxymoron. To je oxymoron samozřejmě.
že jsem skočil takhle do řeči, trošku nedočkavě. Takže tohle to mě překvapilo. Samozřejmě, pokud můžu pokračovat, jsem docela rád, že neuspěla ta obskurní sdružení typu Národní demokracie, Apache, nebo Alternativa pro Česko vlastně. Pan Konvička, který dokázal sebe udělat totální politickou mrtvolu velice úspěšným způsobem, byť měl dost, na své straně dost média díky svým exkapárám, třeba na Staromáku a takhle. Což je velice dobrá zpráva, ale já osobně si myslím, že tuhletu xenofobní retoriku těchto opravdu dost marginálních šílených stran do jisté míry, ta byla přijata do jisté míry, myslím, všemi stranami napříč politickým spektrem. Vidíme to podle mě i u ANO, právě u té sociální demokracie, díky těm Haškovy klice, nebo já nevím, jak to nazvat, abych se přiznal. Takže si myslím, že to je zase podle mě trošku horší trend v tomto, že ta xenofobie vlastně byla trošku, stala se trošku mainstreamem, takže tyhle ty opravdu, dá se říct třeba v Národní demokracii, to je vysloveně fašistická strana, neonacistická, to už opravdu podobným způsobem vlastně jako jinde. v jiných zemích přebrala tyhle ty mainstreamové strany. To...
Je to asi zvláštní politický milie, protože určitě máte pravdu, že vlastně okamžitě, kdy se začala být imigrační vlna tématem, tak to byly vlastně všechny strany. ČSSD, ODS, ANO, jo, všechny velké strany. Možná
kromě zelených a pirátů.
To je zajímavé, že vlastně u KDU ČSL, že to bylo tak jako rozpolcený, že tam by našel člověk takový ty skutečně pitomce, kteří naběhli na tu populistickou vlnu, stejně jako u TOP 09, ale zároveň prostě třeba ta strana zastávala, řekněme, že prostě taky neutrální postoj. Na druhou stranu, já když se vrátím k tomu, co říkáte, já jsem si všiml v těch komentářích, že se říká, že tady neuspěly tady ty populistické strany. A když se podíváte na výsledky v těch krajích, tak téměř všude se do zastupitelstva dostal aspoň jeden, dva, tři členové tady v té obskurní zemanovské strany, strana práv občanů. A navíc vlastně ve spojení s někým, kdo byl považován za politickou mrtvou. To je vlastně pro mě obrovské překvapení, protože oni vlastně žádný program neměli. Jo? Oni ten blázen s proměnutím pořád dokola opakoval, že chce z pozice krajských zastupitelstv zastavovat imigraci.
No jasně, tak, no a zakázat mešity. Že?
Tak, no jasně.
Tak,
jo. No.
Tak to je pravda, Okamura, tam se to dalo, myslím, předpokládat. Tím svým tím apelem na tu přímou demokracii, tak jsem, myslím, taky oslobil řadu voličů. A tohle to samozřejmě mu nahrálo do kapsy, že je už etablovaný taky na té politické scéně, takže jako on má za sebou nějaké výsledky v uvozovkách. Je hodně vidět.
To má.
V uvozovkách samozřejmě je hodně vidět. Takže dobře, tak to je snad ale jediná strana, která přišla tak 5% a ve spolupráci vlastně s těmi Zemanovci, Veleba, tohle, to jsou lidi, kteří dostávají velký prostor právě třeba jdeme tomu na parlamentních listech, které jsou hodně čteny. Takže tam to mohlo taky určitě hrát roli. Zajímavé třeba i na úspěch komunistů. Ty hlasy komunistické mohlo odsát to ANO, dá se říct, ale dá se to říct možná i o hlasech ČSSD.
A... Já myslím, že ANO odsává napříč politickým spektrem, tam se to asi nedá úplně jednoznačně vyčíslit. Pojďme se vrátit ještě k ANO, protože přece je to vítězná strana. Nebo... Zdá se, že to je vítězná strana, aspoň podle procent, ale třeba už ve třech krajích vlastně vznikla koalice navzdory téhle straně. Vy zastáváte názor, že někde to funguje, někde to nefunguje. Podle mě to je pořád zásadní principiální problém pro zastupitelskou demokracii, kde střed zájmů vlastně toho řezníka, hokynáře v jednom, že vlastně vzpomínáme na ten slavný večírek, večerníček, pardon, tak Babiš přesně tady tohle zosobňuje, že vlastně sedí na ministerstvu financí, zároveň vlastně má ten svůj mediální dům, který je vlastně dneska největší v téhle zemi, nebereme-li veřejnoprávní média, zároveň teda je jedním z nejvlivnějších podnikatelů. Jak dlouho myslíte, nebudeme teďka brát to, že se tady vytváří nějaká koalice, nebo že se vytváří lokální koalice proti ANO. Jak dlouho myslíte, že ještě ta konjunktura ANO může trvat? Protože já se domnívám, že se jako velmi, velmi zvyšuje pravděpodobnost každým měsícem a rokem, každým rokem a měsícem, že se stane skutečně, že vlastně Babiši někdo skutečně bude chtít dostat.
Takhle, já bych se vrátil k tomu, že uvědomuje se, že hlasovalo opravdu jenom 30 až nebo někde dokonce 24% lidí, brně dejme tomu. Takže já bych zase ten úspěch Babiše, jak byl, sledoval jsem samozřejmě zpravodajství, jak byl vykreslován, za stolik nepřeceňoval. Je tady prostě jenom ještě obrovská část lidí, která opravdu ignoruje, a to si myslím, že je zásadní věc, vůbec tenhle ten stávající politický establishment. Já osobně tyhle ty nálady nebo tyto postoje i chápu, dá se říct. Takže si myslím, že řada lidí teda opravdu neví, komu dá hlas. Ale to ANO prostě, tam je dobrý ten marketing, si myslím. Já když jsem přijel třeba ze Slovenska, tak první billboard, který vidím, je prostě Babiš. Dobře, je to sázka, prostě, je to hloupý marketing, ale na první signální to funguje, dá se říct. Když to třeba ta sociální demokracie...
Že toho mladíka na těch billboardech, co tak vzdáleně připomíná.
Vypadá jak čert, podle mě, já nevím, tady v Praze, na jižní spojce, jako mi připomíná čerta.
vyretušovaný až do krajnosti.
Takže to třeba sociální demokracie nedokázala nějakým způsobem, tak dobře, nemají tolik peněz jako Babiš. Jako Babiš
to se viděla, ale nebyl billboard s Haškem, jak tam...
Babiš je bohatší než Donald Trump dokonce, jako jsem si zjistil asi dvakrát, což je taky zajímavý, takže ty peníze má. Ve Forbesu dokonce v první stovce, ještě na konci tam na Mocasu, takže tam samozřejmě ty peníze hrajou roli. A taky si myslím, že v tom hraje roli i, on má sice 20%, tuším, mediálního trhu. Bylo zajímavé, že on chtěl v podstatě koupit Ringier, kdyby měl vlastně 41%. Takže to samozřejmě hraje jistou roli taky, že přece jenom ta Mladá fronta nějakým způsobem, nevím proč teda, abych se přiznal, pořád ještě funguje jako seriózní médium, takže to tam hraje taky jistou roli. Taky si myslím, že jistou roli hraje jistá ekonomické, dejme tomu zpružení, které po té finanční krizi samozřejmě následovalo a dobře, nejsem ekonom, ale dá se říct, že mohli i ti někteří lidé taky vidět tak, jak je to vykreslováno v mainstreamu, úspěch, dejme tomu jeho vládnutí, vydržení kasy a takhle. Myslím, že to je sporný.
Vlastně Babišův úspěch se dá jako dekonstruovat v celku snadno. To je skutečně zaplavení země, jednoduchost jazyka, s jakým mluvím, to prostě u některých voličů, se kterými se bavil, tak to jim imponuje právě to, že on se snaží mluvit tak, že mu téměř každý rozumí. Teď to nemyslím po té gramatické a stylistické stránce, ale já myslím, ten obsah toho, co sděluje, je skutečně velmi prostý. A on tímhle zároveň samozřejmě působí velmi odrazujícím způsobem na jako, řekněme, intelektuální část společnosti, na druhou stranu na jistou část elektorátu působí velmi dobře a zároveň přišel v době, kdy s tím svým velkým balíkem peněz, který je schopen vložit do toho politického marketingu, tak samozřejmě byla doba nazrála, protože vlastně nebylo koho volit pořádně. Pojďme se podívat ještě v té závěrečné části rozhovoru na tu pravicovou část spektra. Petr Fiala pro mě trošku komicky začal prohlašovat po těch volbách, kterých se účastnilo 30% lidí, že se ODS zase stala hlavní pravicovou politickou silou, což je zajímavé. Nemyslím, že potřebujeme jako rozvádět tady tenhle jako jeho politologický vývod. On je dost hrdý na to, že teda je vlastně z branže. Nicméně já si myslím, že vlastně na pravici je to velmi, velmi zajímavá situace. Pro mě TOP 09 a STAN teda totálně vlastně to naprosto totálně vlastně neodhadli, co se stane, když se rozdělí ten blok, že jo, prostě STAN a TOP 09 budou kandidovat spolu, protože oba na tom prodělali. Jo. A možná právě proto teď může Fiala tvrdit, že ODS je zase hlavní silou na pravici, ale já si myslím, a to mi klidně rozporujte, že na pravici do roka, do dne vznikne nějaký nový projekt. Já jsem o tom přesvědčen.
On vznikl v podstatě v té obskurní partičce Alternativa pro Česko, ale to je v podstatě radikální pravice, dá se říct. Já si osobně myslím, že právě vítězství ANO znamená trošku jakoby posun toho, dejme tomu, nějakého toho nečasovského kapitalismu a drábkovských reform a tohle, do takové soft uhrazenější verzi právě ANO. Pokud si uvědomíme, jak pan Babiš chce řídit tento stát, tak já v tom nevidím v podstatě nic levicového. K tomu připuštěme i ty xenofobní nálady a toto další věci. Takže já si osobně myslím, že on dokázal, že je to, že jeho strana v podstatě funguje jako silná pravicová strana a já nejsem si jistý, jestli by za této situace mohla vzniknout nějaká jiná pravicová strana, která by byla schopná nějak čelit tomuhle jednoduchému marketingu, který je v podstatě opravdu uzenářský.
Asi spíš můj dojem byl, že by mohla vzniknout nějaká alternativa, řekněme, tradičním pravicovým stranám, který se budou prát o toho voliče, který je třeba dnes znechucen a třeba ani vůbec nejde k volbám, protože vlastně neví, koho volit, protože ty strany, které tady na té pravici obhajovaly, řekněme, jeho názor, tak se diskreditovaly postupem času, takže možná proto. No nic, vypadá to, že naše země bude politicky pestrobarevnější jak v krajích, tak v Senátu. To je téměř jasné, i vzhledem k tomu, kolik třeba dalších kandidátů se dostalo do těch senátních voleb, protože tam vlastně největší počet se má hnutí ANO, KDU, ČSL a ČSSD, myslím, že byla až třetí, duším. Takže vážení diváci, děkujeme za pozornost. Určitě spíše běžte volit, než abyste nechodili, protože ta účast v tom druhém kole senátních voleb, to bude určitě někde na pomezí, řekněme, malých procent, možná po 20, takže volte, máte-li koho. Děkujeme. Naschledanou.